Okay.
Wotabadde.
Kale, wotabadde unako walero kamala katikiro. Katikiro, ono katikiro waka msago wa kochi. Alaji, haji, idi, Ahmed Chiwanuka. Akubiriza abayizi ababa kuguse mu bintu eby'enjawulo, bamusirize ez'enjawulo, nga bali masomero eyo matendekero ag'enjawulo. Be baba bavuddeyo, bagabaneko ne bannaabwe, be basanga mu bifo bye bakoleramu, ku bukugu obwo nabo basobole okubeera nga bavuganyulwamu. Omanyi ebifo bibeeramu abakozi ba njawulo, kuleti obanga wayiga ebintu bingi bambi obanga ogenze ku mulimu, gabanako ne banno, basobole nabo okubeera nga bafunamu. Olwo buli omu ayongera okubeera nga aganyulwa munne. Kajidi Kiwanuka bino byonna byogedde ku ttendekero lya Just Hearts Uganda. Abayizi ab'ettendekero lino bwe bagenze maaso n'okubeera nga batikkira oluvannyuma lw'okuba emisomo gyabwe olukumi mutwe, nga byonna biyindidde wali mu ggombolola lya Kabanda mu disitulikiti erya Kayi. Asimbye bannamukago abakwatiddeko ettendekero lino bava mu ggwanga erya Sweden, olw'okubeera nga munnange babayambye nnyo mu ngeri y'okubavujjirira okusobola okubeera nga batuusaawo. Abakooki oba bannakooki abakubirizza okunyiikira okulima ennyo naddala ekirime eky'emmwanyi basobole okuva mu bwavu.
Mwe ni muize mubiyigiriza abalala abantu baffe kochi nayo entuke ku ntiko. His Royal Highness timu eno ejebaziza nnyo mu bigambo bye agamba nti tossa mukono buli kasoboka konna leeta abakochi bakulaba era tujja kusupportinga nga kingdom okulaba essomero lino ligenda mu maaso n'abantu baffe babeera kitundu. Kyetusaba community kuwagira buwagizi kuleeta ba student essomero lino liggyewo. Njagala kusaba ku zino babayigiriza nnyo sebapa okulima emmwanyi luli babadde balima nnyo emmere y'okulya obuli naye kati n'ebino bye mubayigiriza ennima ennungi eyo okozesa ettaka ttono n'oggyamu ebingi tusaba nti mubatraining okusobola okuba nga basobola okwekolera ne bamezesa emmwanyi.
Kale bigambo by'abakulu munnange liba ddagala oba mmere ey'omwoyo okusobola okuba nga ekubeezaawo ekubeesabeesa ate n'olumu okujja mu kifo ky'olimu okutwala kukirala. Kati ye omukungu Wilba Fosso, omu ku bakwanaganya b'emirimu mu kitongole kino, ayongedde okubeera ng'asiima bannamukago abaswidde okuva mu ggwanga lya Sweden abasobodde okubeera nga bavaayo okukwasizaako ettendekero lino okusobola okubeera nga litambuza bulungi emirimu gyalyo. Nakajubi Grace ono nga ye y'omu ku basomesa ku ttendekero lino ayongedde okubeera nga naye asiima obwakamuswaga bwa kooki olw'okubakwatirako. Tebabasuula buli bwe batuukira babakwatirako enteekateeka n'emirimu nesobola okubeera nga gitambula bukwakku. Baawamu ku bayizi abasobodde okumala emisomo gyabwe nga bakulembeddwamu Muwonge Patrick, bavuddeyo ne basaba bonna bonna bekikwatako okusobola okubeera nga nabo babakwatirako nga bamalirizza okukola basobole okubeera nga nabo emirimu gyabwe bagitambuza bulungi era bongere amaanyi ne mu ttendekero lino lyongere okubangula abaana b'eggwanga.
Tusaba otwongeremu n'ebibiina ebirala bisobole okutuyambako by'enguudo nga nammwe bye muyise mulabye n'ebyamazzi tuli buli nnyo ne bassale nate era bassale ezo sobole okutuyambako ku baana tulinamu abaana abasekendwe nga bambi obusobozi tebalina abazadde. Ntuusa okusiima kwange eri Just Hearts okuba nga baawulira okusiima kwa jjajjaffe Kamuswaga nabo ne basiima okuba nga batuweerera ku bwereere. Tusaba nammwe abaliyo eyo nga n'ebyobulamu.